Озатлык радиосу сөйлим. Бүгүн 15 август дүшөмбү күн микрофон алдында Ол Сукырмаш бүгүн биздин тапшырууда. Самара өлкөсүндө православ дин эхилдери тотар мектептерине да кураторлор этип белгиленген. Сомарнын Йоктылык мектеби ширкөө эхилдери бу саадан отлап кирмес деп үмүт этем. Биз мектеп мүдири һәм Самар мусулмандарынын жетекчиси менен сүйлөштүк. Булар барысы да Озатлыкта бирге болот, бизден айрылмагыз. Сіздің топшыруларыны интернетті, әм шулай оқ, ершін ошатыңы еласыз. Сізіні ozatlyk.org сәхифесінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет ozatlyk.org сәхифесінде.
Озатлык радиосы.
Сіз Озатлык радиосын тыңлайсыз. Самар шәһәрендәге бүтін ғұмым білім беру мәктәпләренә дә православ дин әһелләре кураторлар итеп белгеләнгән. Шәһәрдәге бердәнбер татар мәктәбе булган Йоктылыкка да багышы итеп мөселман руханият түгел, ә ширкәү әһеле Григорий Сергеев куелган. Бу документны шәһәр мәгариф департаментының башлангыч төп урта һәм мәгълүмат тәэминаты идарәсе башлыгы Вера Халаева имзалаган. Анда эшегезгә җәлеп итү өчен сезгә билгеләнгән кураторлар исемлеген җибәрәбез дилгән. Озатлык Халаевага шалдыратып, Россиядә дин дәүләттән аерылган булу сәбәпле кураторларны билгеләү Қануни мәни үшін Йоктылык татар мәктәбенә мусулман руханият куелмады дип сорарга теләгән иде, әмма ул телефонын алмады. Йоктылык мәктәбе директоры Ради Газизов әлеге күрсәтмә белән таныш. Бу православ дин әһелләре актив эшли, бездә күргәннәре дә, миңа шалтыратканнары да юк. Мәктәбебездә әзгенә урыслар булса да аңлый торганнардыр, ди Газизов. Ул Йоктылыкта 4 ел директор булып эшли. Моңа кадәр православ дин әһелләре билгеләү турында күрсәтмәләр булмаган. Йоктылыкның уңышлары һәм алдагы елга планнары турында сөйләшүдән башладык.
Ничек менә яңа елга әзерлек эшләре? Балалар саныгыз ничегрәк булачак? Беренче сыйныфка ничәне аласыз? Быел әле төгәл саннары юктыр, но шулай да якынча ул саннар бармы сезнең Радик әфәнде?
Бар. Нәйл, безнең менә беренче сыйныфлар комплектованияны без үткәрдек инде январның 19-нда. Ул инде по через электронную систему, через электронный портал. Полностью в течение где-то получаса скомплектовали 2 беренче сыныфында. А Б без бүтән мөмкинчелекләр юк, шуның чөнки проектная мощность безнең 2-шәр сыныфкына. Менә шулай. Һәр көнне диярлек инде беренче сыныфка балаларны китерәләр. Менә хәзер дә әле менә приемныйдә утыралар, беренче сыныфка дип килделәр. Менә хәзер, ну, ничектер инде отказ итәргә, чөнки урыннар юк.
Ә сезнең беренчесе бу ничә бала аласыз, бу теге комплект ничә бала бер сыныфта?
Ну, вообще булай 20-шәр бала, 25-шәр. 25-шәр сыныфта. Ну, безнең хәзер кабинетта мөмкинчелек бар утыртырга. Берсендә 28, берсендә уже 29 бала.
Ә бу балаларын китерүчеләр алар татарлар гынамы, яисә башка милләт вәкилләре дә бармы?
Күбесенчә татарлар, бар башка милләт балалары. Урыслар да киләләр. Әлбәттә, кыргыз, үзбәк, таджиклар да киләләр.
Ә булай алган вакытта гомумән мәктәптә менә татарлардан кала башка милләт вәкилләре ничә процентын тәшкил итә, Радик әфәнде?
Ну, мин хәзер әйтә алмыйм инде сезгә төгәлләйме. Ну, где-то, наверное, бер 10% бардыр инде.
Ә сезнең бу татар теленнән кала барлык фәннәр дә калганнары русча бара, әмма ләкин тәрбия эшләре татарча инде мәктәбегездә.
Әлбәттә, бөтен тәрбия эшләрен, бөтен чараларны татар телендә үткәрәбез. Ал баучылар булсын, җырлар, әлбәттә безнең татар халык биюләрен, спортка караса гинанда крәш, бездә бик көчле секция. Укытучыбыз ул грек-рим буенча мастер спорта России. Бик күрсәткечләр бик югары, Россия күләмендә хәзер уже на международный уровень чыктылар инде. Ике балабыз вошли в сборную России. Соңгы ике имтиханнар буенча безнең рус теленнән 100 балл бер кызыбыз җыйды. Ул видение тоже күрсәткеч, әлбәттә. Татар мәктәбе, укытучылар, укытучысы татар, Фәния Нурсахиевна. Кызыбыз татарка Регина Газизова, әйме. Татар мәктәбендә рус теленнән 100 балл. Шул ук сыйныфта тагын бер кызыбыз Альфия Шарифуллина 98 баллны җыйды. Тагын бир кызыбыз шул сыныптан 26-ны, тагын бир кызыбыз 20 дим, 90. 98, 96, 93, 80-нен де артып бирүчүлөр бик көп. Мен урташа көрсөткүч рус тилинен 77 балл.
Бу тиги шахар көлөмүндө алган вакытта бу жакшы көрсөткүч болуп тура инде сиздин айыңыз.
Албетте, албетте, ал жогорураак. Мен Казандан келгенде бизге тиги атнаны министрдин орун басары Илдар Ринатович. Элланардан да сурадым. Аларда хәзер түбәнрәк 74 микән, 75 микән средний показатель. Ул Татарстан.
Сезнең менә бу татар теле укытыла дип әйттегез. Татар теле укытнасына ничә сәгать керә сезнең нинди программа белән сез?
3 сәгать керә.
3 сәгать әйме? Рәхмәт бик. Тагын бер нюанс нишкәлек турында сырысым килә радиога фәнде. Сездә менә дин сабаклары бу теге бер заман кертелә башлаган иде бит. Сезнең мәктәптә ничә кирәк ул теге дөньяви диннәрнең мәдәнияте дигән нәрәкме шундый ярак ул укытыламы сезнең мәктәптә?
Менә хәзер оркысы кысаларында без укытабыз. 4-нче сыныфларда основы религиозной культуры светской этики. Шунда әлбәттә инде безнең балаларыбыз ата-аналар инде сайлап, модельне сайлыйлар. Төрле елларда, ничегрәк дип әйтәм хәзер сезгә. Сайлыйлар основы мировых религий. Светская этика, ну и альбета кюбисе инде основа мусульманской культуры. Без какого-то нажима, узляра сайлап. Ну, в основном инде альбета, мене брил укаттык, ищ модули де основа исламской культуры, светская этика, основа мировых религий. Мене былтыр ики модули де светская этика белән основа мусульманской культуры, боел мене сайладылар. Бөтенесе дә основа исламской культуры.
Аңлашылды. Әни, бу дин әхелләре, бу нине, менә мисал өчен основа мусульманской этики сайланган вакытта дин әхелләре киләме сезгә, теге алар белән элемтәдәме, ничек кирәк?
Без инде төрле чараларны үткәрәбез бит инде. Алар кунак буларак, ата-аналар җыелышларына да шулай киләләр. Аннан безнең әтиләр бит инде сире киләр мәктәпкә. Ата-аналар җыелышларына да килмиләр. Без инде уйлап ничегрәк әтиләрне мәктәпкә килсеннәр дип нинди нәрсә сәбәп табып оештырдык мужской клуб дигән әйберне. Шунда инде әтиләр генә киләләр. Йә әтиләре булмаган гаиләләрдә анда, допустим, старшие братья, бабалар да килергә мөмкин. Вот. Алар өчен без керәбез инде шундый клуб, дибез инде шунда чакырабыз психологларны, табибларны, шунда ук менә хәзрәтләрне дә чакырабыз.
Андый сорак булганы бар инде, әйме?
Әлбәттә, әлбәттә. Прокуратура хезмәткәрләрен дә чакырабыз. Монда менә бу чараларда, допустим, безнең талиб хәзрәт, ул мөфтиебез, ул инде килә, әлбәттә.
Ул күбрәк инде шул теге әхлак мәсьәләләренә күбрәк йогынты ясый торгандыр инде бу теге дини күзлектән караган вакытта.
Әлбәттә, әлбәттә, шулай инде, әлбәттә.
Безнең кулыбызда бер документ бар. Мин төпсә шалтыратуымның сәбәбе дә шул иде. Сез беләсезме икән дип мин аны сезгә әйтмәкче идем, Радига фәнде. Сезнең шәһәр мәгариф идарәсенең Вихалаева Вера Ивановна имзасы белән таратылган икән православ дин әхелләренең мәктәпләргә куратор итеп билгеләнүе турында. Кураторы священники закрепленных за общеобразовательными учреждениями. Сезнең мәктәпкә караган дип аңладык без Святой Григорий Сергеевна. Хәм тагын бер фамилия баранда Иеромонах Герасим дигәндә. Хәм шунда ук яктылык мәктәбе дип язылган. Сез бу документны кулыгызга алдыгызмы?
Әйе, әйе.
Хәм
аны сезгә Фахриддин Канюкаев күрсәткәндер.
Юк, безгә аны башка җирдән килеп эләкте ул безнең документ теге. Шуңа күрә мин аның теге чыганагын белмим. Безгә җибәрделәр дә, теге кем күрсәткән дигән генә әйтә алмыйм, сез дә эләккән. Менә бу ничегрәк бәяләнде бу документның пайда булуы?
Алар инде ул дин әхәлләре актив эшлиләр. Ну, біздің мектепті ол документіні мен көрдім әлбетті. Ну, алар бізде күрінгенлері жоқ, мен ашалтыратқанлары жоқ. Әлбетті аңнылардыр енді. Мұнда бейтандай балалар бұрыстар бар енді, шында әзгіне. Ну, әлбетті келмейлер алар, бірінде тәкдімлер итмейлер. Шының үшін ол яқтан біздің мектепте нендейдір аларының яқларында ішілі
жоқ. Әлге қайдар көрінгенлері болмады енді?
Жоқ.
Әмінді документтәрі ол бірінші мәртәбегіне түшемі істен?
Мен мұна 4 жылы ішілім бетінде барып, мен бірінші мәртәбе көрем аны.
Әгер де келе қалғанда бізге қушылды деп, келе қалғанда нәрсе ішілерге жиынасыз енді ол вақытта?
Алар кеселер ме? Біздің мүфтиіміз білен, Талип Хадар білен аралар нечектір мектепіне құрмет етіп келе, аралашабыз. Ол біздің дәрежелі кіші үлке бізде, аны губернаторында тұғынай. Шул православ дин әхірлері білен, алар тоже үлімтәді әбетінде. Әлігі мені вақытта, менің мені 10% уверенность бар. Олар келмейлер, нендейдір ішілер, әбірге әшілік деп енді, мұна шул дейін яғы енді, бар шынды уверенный, што болмай ашап.
Озатлық радиосы.
Йоқталық мәктебі директоры Радик Ғазизов шерке өхілләрі бұл сағадан отлап кірмәс деп үмітләне. Найлалан сілешті аның білін. Самар үлкесі мүфтие Талип Ярулин ісі әлігіректе мұнды көрсетмелерінің болғанын айты.
Шәхәрнің мәғариф идарәсі бүтін шәхәрдегі мәктеплерге кураторлар итеп Урыс православ чиркәүенең әһелләрен билгеләгән икән һәм шулар арасында Яктылык мәктәбенә дә Урыс православ чиркәүенең әһелен билгеләгәннәр. Без аның кем икәнен белмибез. Святой Григорий Сергеев отец дигән кеше тора анда исемлектә. Безнең документ ул кулыбызда. Менә бу ягын ничегрәк бәялисез сез?
Хөкүмәттә төрле диннәр бар. Инде христиан дине күпчелек. Әмді мүсілманызалы бар. Әмді мүсілманларға да рұқсат бар мәктеплерге кірерге. Әмді алай болса да РПЦ христианлар бик нық ішлейлер шоу яқта. Әмді әмді аларының өлімтәлері министер сабырзаваны бірін бик яқшы. Әмді әмді алар бик напористы ішлеп, шоу алып баралар ішіне. И кешелері алар көпчіліктен, алар әмді хәр бір мәктәпке бір куратор иттіріп белгілей алалар. Бізді қызғанышқа қаршы анды кешіміз де көп дегелі. Шо бүтін мәктеплерге куратор көйірілік. Енді үзі біздің мәктеплерде біз енді куратор болып ереміз Аллаға жекер. Енді бұл формальнығына шо Григорий деген кеші, бұл формальнығына шо Яқтылық мәктебіне формальнығына болып тұра. И бүтін мәктеплерде де бұлай в принципе формальны болып қана тұралар алар.
Олар енді тіге, бұл тіге документ имзаланғаш, ішшенліклерін күшейтір деген шегігіз юғы енді күшейіп кетмес ме сон бұл ішшенлік міне бұл тіге мәктеплерге еруміндей документ имзаланғаш?
Ну, ол әлі қазіргіне білгіленген тегіл бұл енді байтақ ол документка имза әлләкәчән мәсәлән, вакыт әлләкәчән куелган инде ул, чөнки алар ничә еллар, 1-2 ел инде ул фабрикат чыгуына. Ул яңа фабрикат дигәндер бит.
Ну, яңадан шуны кабатлаганнар дип аңладык без, чөнки
яңа кабатлаганнар шулайдыр.
Без дә Радик әфәнде белән сөйләшкән идек, Яктылык мәктәбенең җитәкчесе белән Газизов белән. Ул шулай дип әйтте, мин дә күрдем аны диде ул. Ул нинди документны диде. Бұл тігі өзіне көре бары бір мүсілманларының шектір көріге тұрышмау көбігірек сезілейінді. Онда бекенде мүсілман мәктәбі болғаш, тотар мәктәбі болғаш, онда бары бір тігі не, сіздің фамилия болса да зиян етмәс еді бекенде?
Зиян етмәс еді бекенде. Алар нәсті дейін, кіп кішілер, үйлерінің милләт кішілері де бұл напористіз қамына шол тіге. Кечләп баруға қаршы тұрушылары юқ дегел. Директорлар да қаршы тұрушылары юқ дегел. Әмді енді мұна бұл бездә основа православной этики дигән сән бар. Инде әти-әниләренә җыеп, шунда кичләп әйтәләр, сез инде шунда языгыз. Языгыз шуна диге кичләп яздырталар. Диге күтәреп менә шул урыс милләте христианны күтәрә һәм дә инде аны рендергә теләкләр бар дип алар менә шулай административный дигән кебек эшләттерәләр. Эшләттерәләр, кешеләрне яздырталар һәм дә инде аннары айт карагыз, монда теләүчеләр күп, без инде шунда куратор куябыз дип әйтәләр. Алай булса да яздырсалар да, менә әле болай тәҗрибә буенча карыйбыз, юк, йөрүчеләр юк. Бик сирәк бу мәктәпләрдә күп язылган булса да, халыклар, шул укырга теләүчеләр. Йөрүчеләр бик сирәк. Чөнки аларның язу сәбәпләре дә духовно-просветительский центр дигән нәстәчләре, без дә инде хәзер шуны ясап маташабыз, әле документлар җыеп, яңа елдан укытмакчы булабыз. Духовно-просветительский центр дип шунда кешеләрне, балаларны җыеп, шунда төрле диге истәмә фәннәр, мәктәптән истәмә, яисә анда тел өйрәнү, яисә анда нидер кул белән ясау, нидер яисә живопись, әллә нинди нәрсәләр уйлап чыгарып, яисә хореография дигән шундый фәннәрне кертеп, алар укыталар балаларына. Шул укыту планына кертер өчен аларга кадрлар кирәк, кешеләр кирәк. Күбесенчә алар менә шул кешеләрне кулланып язып куялар. Менә безнең шунда күп кеше диеп. Хәтта аларның кешеләре алай ук күп түгел, шул истәмә фәннәрдә кешеләре күп түгел. Инде менә
Бу духовно-просветительский центр дигән үзәкләр алар мәктәпләр каршында ачыламы, яисә алар чиркәүләр каршындамы?
Юк, алар чиркәү дә, инде мәктәптә дә, әгәр дә договор төзеп булса, мәктәп җитәкчеләре белән, ул вакытта анда да кайсы бер фәннәрне анда укытып була. Анда аның зур нәрсәләре бар, мәшәкате, чөнки мәктәптә инде күләнгән аның бертән сертификацияләре узганын, бөтен нәрсәдин пожарниклар, санитарные нормалар узылган. Әгәр дә каядыр чиркауда булса, яисә нидер бер бинада булса, анда аларны узырга кирәк, һәм дә алардан шул документ кирәк. Шәнчен ул әзәк битән җирдә, мәктәптән гайри битән җирдә авыррак битергә, ясарга. Мәктәптә җиңелрәк, шәнчен алар мәктәпләр белән кулланмакчы булалар, шунда инде үзләрен кураторларын кертеп, шунда нидер фән дә куялар, зарплат булсын дип, менә шул мәсәләгә, атакайларга укыткан өчен. Без дә инде менә шундый юл белән барып, хәзер әле планнар төзибез, алла теләсә, яңа елдан шулай укытмакчы булабыз, һәм дә инде үзебезнең имамнарыбыз шунда кереп, менә шул основы исламский этики дигән фәнне кертеп, һәм дә инде битән фәннәрне дә, мисал өчен татар теле өйрәнү, арабский графика дигән фәннәрне, яисә кереш дигән, яисә хореография дигән фәннәрне кертеп, шул балаларны шунда рәтеп, үзебезнең имамнарыбызны да шунда теге зарплат алырлык дәрәҗәгә җиткерергә телибез.
Бу сез аны һәрбер мәктәпкә тәкъдим итәсезме, шушындый үзәкне, әгәр дә документларыгыз җайланса, яисә бу яктылык мәктәбе белән генә хезмәттәшлектә булачак?
Юк, монда безнең өлкәдә була ул.
Өлкәдәге инде.
Өлкәдә тулысынча, анда шәһәрләребез күп, шул һәрбер шәһәрдә ничә үзәк булачак. Бездә инде менә шул Самарада өч җирдә, тарихи мәчеттә, җәми мәчеттә һәм дә яктылык мәктәбендә инде шул фәннәр мәсьәләләренә укытмакчы булабыз.
Самар өлкәсе мөфтие Талип Ярулин бөтенесе диярлек мөселман балалары укыган мәктәпкә православлар аяк атламас дип өмет итә. Без Самар өлкәсендә татар мәктәпләренә дә кураторлар итеп православ дин әһелләре билгеләнү турында сөйләштек. Сезнең фикерләрне, сорауларны һәм карашларыгызны Азатлык сәхифәсендә көтеп калабыз. біздің топшыруларына интернетті әм шулай оқ ершін ошатаңы еласыз. Сізіні ozatlik.org сәхифесінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет ozatlik.org сәхифесінде.
Ozatlik радиосы.
Ozatlikта архив топшыруны тыңлағыз. Ozatlik архивін таңлайсыз.
Соңғы 2 жылда Туған тіл есімді Самар өлке татар жәмгіеті һәм Самар шәһәренең татар милли мәдәни мөхтәрияты җитәкчеләре мәктәпләргә православ рухын кертүгә каршылык күрсәтеп киләләр. Татар җәмәгатьчелеге мәктәпләргә православ рухын факультатив рәвештә дә кертүгә каршы. Чөнки дәресләргә татар баласын көчләп күп кертәчәкләр. Һәм шулай булып чыкты да. Ата-аналардан канагатьсезлек белдерелә башлады. Укытучылар баладан ризалык, ата-анадан рөхсәт сорап тормыйча, укучыларны православ дәресләренә кичләп кертә башлаганнар. Шул уңай белән бер төркем милләтпәрвәрләр Самар өлкәсендә Россия президенты вәкиле Андрей Кохтев та булдылар. Бүген шул турыда Самар шәһәренең милли мәдәни мөхтәрияты рәисе Җәмил әфәнде Вәлиуллин белән сөйләшәбез.
Җәмил әфәнде, Самар җәмәгатьчелеген әлбәттә менә 2 елдан бирле бик зур проблема борчый, ул мәктәпләргә христиан культурасын кертү, ул инде китапта гына, газета битендә грамматурия англичен мәгънәсендә бу православ динин кертү мәктәпләргә. Менә шуны борчылып, сез мөрәҗәгать иткәнегез заманында президент вәкиле Андрей Кохтевка һәм ул сезне кабул итте. Ничек узды сөйләшү Кохтевта?
Безне яхшы каршы алды. Карап тордым да мин Кохтевка, ул безгә Yüzler böyle kararlı как будто birinci mertebe geçti. Но biz indi müracaat ettik şılay, biz против религии никакой отношения не имеем, но во всяком случае biz предложение передик ve şılay deyip. История возникновения религии, мировых религий Российской Федерации. Şılay bulsa, пожалуйста, biz indi никаких anda никаких anda sizge ни сүзлер de ни karşılıkta itmeyiz dedik. Но это Мин дә каршы түгелде, мин дә белмәдем аның нәрсә икәнен дә. Килеп чыкты шулай, что ул как будто үзең монда Самарда яшәмәгән кеше кебек. Язып алды, нинди мәктәпләрдә, нинди школларда, нинди проблемалар, без анда сөйләп бирдек. Анда директор школлары, 102 школының директоры заставляйте бетерсен чукынырга дип әйтеп бирдек, язып алды. Мин барып карыйм, тикшерәм дип әйтте инде. Анда инде бу сөйчү белән сөйләшкәннәрне дә күреш без круглый столда утырганнарда әйтик тә без белмәгән акылсы утырда да шулай итеп ул инде безгә булышырга булды без инде әйттек что мәктәпләр бөтенесе барда светский бит инде светский булгачта нинди религиялар булырга тиеш конституция нарушается дип әйттек да 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 конституция нарушается ну шо шулай итеп яр сәгать утырдык матур гына сөйләшеп утырдык безгә инде сүз бирде мөселманнарга курыкмагыз мин настойчиво эшләп яшәргә дип вәгъдә итте.
Җәмил әфәнде, менә милли хәрәкәткә хәзер шалтыратулар бар. Кайбер мәктәпләрдә Самарның факультатив формасында православ рухы кертелә һәм татар балаларында кишләп алып баралар икән ул дәресләргә. Бу турыда сез әйттегезме Кохтевка?
Без менә шул турыда әйттек, без аларга әйттек инде мәктәпләрдә булганнарында. Ул ышанмый, алай ярамый, ул против законно дип үзәкте. Мин аны үзе разберусь ди, надо будет накажу шла дип әйтте Омске.
Сез Азатлык радиосы дулкынында Самар шәһәренең милли мәдәни мөхтәрияты рәисе Ахмадулла углы Җәмил Вәлиуллин белән әңгәмә ишеттегез. Татарстан гәҗитә журналларын Самарда бик аз алдыралар. Сәбәпләре төрледән. Иң зурысы әлбәттә җәмгыятьнең әхлагы телеэкраннар биеклегендә булуы. Икенчесе ярлылык. Шул ук вакытта байлар татар телендә матбугат укымый. Өченчесе татар газета журналларыннан почта хезмәткәрләре биздерә. Миңа бер туктаусыз шыраган саен Казандан язылган әйберне алдырып булмый диләр. Почта бүлекләре белән көрәшеп яшәүчеләр бик сирәк. Татар матбугатын даими укып баручыларның берсе Самарда Ак бәхет исемле татар телендә радио тапшырулар алып баручы Наилә ханым Сабирҗанова белән сөйләшәбез. Найля ханым, нинди газета журналлар алдырасыз, һәм алар сезгә ничек килеп җитәләр?
Мин Казаннан Мирас, Казан утлары, Гасырлар авазы, Идел, Ялкын, Симбике, Салават күпере, Сабыйга исемле журналлар алдырам. Журналларның килүенә зарланып тормыйм, чөнки алар бик соңа калып булса да киләләр. Ә менә газеталар белән проблема. Мин үзем һәр газетаның журналның кайсы саны кайчан килгәнен махсус дәфтәргә язып барам. Мисал өчен, Ватаным Татарстан газетасенә тукталасым килә. Июль айында Ватаным Татарстанның 136-нче, 139-нче, 140-нче, 144-нче, 145-нче, 149-нче, 150-нче саннары килмәде. Шулай итеп, июльдә мин бу яраткан газетамның 7 санын укый алмадым. Август айында Ватаным Татарстанның 8 саны килмәде. Сентябрь айында Ватаным Татарстанның 10 саны килмәде. Бу инде ай саен 30-40% гәҗитә килеп җитми дигән сүз. 7-нче июльдә чыккан 134-нче, 135-нче саннары августның 31-ндә килде. 11-нче, 12-нче июльләрдә чыккан 137-нче, 138-нче саннары сентябрьнең 2-сендә. 18-нче, 19-нче июль саннары 31-нче августта килеп җиттеләр. Казанда чыккан Ватаным Татарстан Самарга бик сирәк 7-8 көн ишендә килеп җитә. Гадәттә кичә я килми, я 10 көнгә, я күбрәк соңга кала. Менә шуннан соң ничек инде халык арасында татар гәҗитәләренә язылыгыз дип аңлату өчен алып барырга була.
Наилә Сабирҗанова үзенә ничек Ватаным Татарстан гәҗитәсенең Самарга ярты порты килеп җитүе турында сөйләде. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлык радиосы.
Интернет ачам да, Азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин Азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, Азатлыкны карагыз, Азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм иярчендә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.